Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές 10.000 αγαθών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Η μάχη της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, λέει ο Πρωθυπουργός. Προκλητικό να παρουσιάζεται ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα ή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία, εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα είχε μιλήσει για πολιτικό διαγωνισμό. Ο Τσάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τσάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τσάμπα 3 και Τσάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιστρέφει τα πυρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, για οικονομικά συμφέροντα, αλλά ακριβώς για τους πολίτες. Πολύ γερή συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όχι τελική. Αν δεν μου αρέσει, θα υπάρξουν νέοι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε. Το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα έως την Παρασκευή, αναφέρει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Νέα πλήγματα στον Λίβανο από το Ισραήλ. Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο. Οι ιρανικά δεξαμενόπλια βγήκαν από τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Θρήνο στην κηδεία της αστυνομικού στη Δράμα. Η G7 ανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και τέλος δείπνο στις Βερσαλίες. Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια χρονική στιγμή μάλλον σύγκλησης. Δεν είναι επίχρησης αλλά από ατόφιο χρυσάφι, λέει ο Τραμπ, και γι' αυτό πηγαίνω. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη κατά της ακρίβειας και πρόκειται για τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», μέσα της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα και τι δυνατότητες δίνει στον καταναλωτή. Πινελόπη, σε πραγματικό χρόνο είναι όσα βλέπει όποιος μπαίνει, ενώ δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει», η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο, όπως είπες και εσύ, τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν επίσης να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο, αλλά και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, παρουσία και της διοικητρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς, κυρίας Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία είχε και την εποπτεία τη δημιουργία συγκεκριμένη πλατφόρμα. Και να πούμε εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η πλατφόρμα φτιάχτηκε από ελληνική startup εταιρεία, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα στην Πτολεμαϊδα. Mm-hmm. Η νέα υπηρεσία αποτελεί λοιπόν τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή. Είναι διαθέσιμη μέσω τη ιστοσελίδα posokani.gov.gr, αλλά είναι διαθέσιμη στου καταναλωτέ και μέσω ειδική εφαρμογή, την οποία μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό του ή σε κάποια άλλη ηλεκτρονική.
Να δώσουμε ένα παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας το κινητό, έχουμε την εφαρμογή. Τι μπορούμε να αναζητήσουμε?
Καταρχήν μπορούμε να γράψουμε το είδος του προϊόντος το οποίο βλέπουμε μπροστά μας στο σούπερ μάρκετ και θέλουμε να ξέρουμε πόσο πωλείται στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή αν υπάρχει κάποιο άλλο το οποίο το πολύ φθηνότερο. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο μπορούμε να σκανάρουμε το QR code του προϊόντος έτσι ώστε απευθείας η πλατφόρμα να μας βγάλει τα αντίστοιχα προϊόντα, το αντίστοιχο προϊόν σε άλλα σούπερ μάρκετ και ποιες είναι οι τιμές. Ακόμη ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα καλάθι προϊόντων που αγοράζει και η πλατφόρμα του δίνει την εικόνα για το πόσο κοστίζει το καλάθι αυτό σε μία σειρά από τα σούπερ μάρκετ που έχει διαθέσιμες τις τιμές με προεπιλογή το φθηνότερο από όλα. Όπως επίσης η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, γιατί μπορεί ένα προϊόν να πωλείται με φθηνότερο αλλά να μην είναι διαθέσιμο στη συγκεκριμένη.
Και μπορώ να κάνω και σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πωλεί ένα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα στις Βρυξέλλες, έτσι.
Ακριβώς. Μπορούν αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πουλούνται από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να γίνει φανερό αν η τιμή είναι στην Ελλάδα ακριβότερη, όπως κατ' επανάληψη έχει υποθεί, έχει καταγγελθεί και μάλιστα έχουν επιβληθεί και σχετικά πρόστιμα σε πολυεθνικές εταιρείες. Αν η τιμή που πουλείται στην Ελλάδα είναι ακριβότερη από ό,τι συμβαίνει.
Βέβαια, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν σημαίνει ότι μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ στις Βρυξέλλες να αγοράσεις το προϊόν από εκεί, αλλά μπορεί να πιέσεις και να ασκήσεις πίεση, όπως ακριβώς περιέγραψες νωρίτερα, προκειμένου να δεις γιατί το προϊόν το οποίο πωλείται, για παράδειγμα, 5 ευρώ στις Βρυξέλλες, πωλείται 10 ευρώ σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, έτσι.
Προφανώς και δεν θα πας στις Βρυξέλλες για να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο θα πωλείται εδώ 5 ευρώ και στις Βρυξέλλες 4,5, αλλά τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τόσο τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο το Υπουργείο Ανάπτυξης να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών, όσο και βέβαια τους καταναλωτές με διαφάνεια να γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν τι, σε ποια τιμή.
Και να διακριβώσει κάποιος εάν μία αλυσίδα τον κοροϊδεύει ή δεν τον κοροϊδεύει, έτσι.
Ακριβώς,
διότι ακριβώς. Ένα προϊόν το οποίο είχε 5 ευρώ πριν από ένα μήνα και σήμερα έχει 7 ευρώ, προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
Ακριβώς, και μπορεί η δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή να ελέγχει, να περιέχει τιμές 2 μηνών, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πει: «Okay, δεν το θέλω αυτό το προϊόν, εφόσον έχει αυξηθεί τόσο μέσα στη διάρκεια των τελευταίων 2 μηνών. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπες και εσύ, ένα όπλο στη χέρια των καταναλωτών, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κυριάκος Θεοδωρικάκος. Ένα όπλο για τη διαφάνεια, για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και για την υγεία.
Επιχειρηματικότητα. Βέβαια δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να ασκήσει τέτοιες πιέσεις που περιγράφουμε, όμως ούτως ή άλλως είναι μια ένδειξη, ένα στοιχείο ώστε ο πολίτης να γνωρίζει εν πάση περιπτώσει εάν κάποιος είναι συνεπής με αυτό που κάνει ή επιχειρεί να τον κοροϊδέψει.
Η απουσία ισχυρού καταναλωτικού κινήματος είναι ένα πάγιο πρόβλημα για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, ο καταναλωτής πλέον μεμονωμένα και έχοντας αυτές τις ηλεκτρονικές δυνατότητες στο χέρι του, στην πραγματικότητα, στο κινητό του, μπορεί να κάνει τις επιλογές του με καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, να μην τον κοροϊδεύουν, να αισθάνεται ότι δεν τον κοροϊδεύουν. Ότι εκείνος μπορεί να επιλέξει αυτό που νομίζει ότι είναι κατάλληλο να προμηθευτεί στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Και ότι δεν είναι εντελώς μόνος απέναντι στο ράφι, γιατί οι περισσότεροι αισθανόμαστε κάπως έτσι. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται. Όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζουμε με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
Έρχεται να αλλάξει πραγματικά την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, τόνισε κατά την παρουσίαση από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
Για το νέο ψηφιακό εργαλείο και τις χρήσιμες πληροφορίες που αυτό παρέχει στους χρήστες μίλησε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη.
Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
Τώρα, σφοδρή είναι η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη νέα εφαρμογή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πλέον μια νέα πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας από την αντιπολίτευση που κατακεραυνώνει την, θα λέγαμε, την κυβέρνηση. Από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα πως η Νέα Δημοκρατία απλώς αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Mm-hmm. Συμπλήρωσε μάλιστα, Θάνο, πως το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το παρατηρητήριο τιμών e-prices για τον έλεγχο της αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία συνέχισε ο κ. Νικητιάδης το 2020, το μετονόμασε σε e-καταναλωτής και τώρα, 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησής της, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα. Στην συνέχεια της δηλωσής του, ο κ. Νικητιάδης κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά μία σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, ενίσχυση των ελεκτικών. οικονομικών μηχανισμών και διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης τιμών. Η Νέα Δημοκρατία συνέχισε ο κ. Νικητιάδης, αδυνατεί να σταματήσει τη συνεχιζόμενη αυτή αύξηση των τιμών. Τώρα, Θάνο, στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά αναφέρει πως η κυβέρνηση παρουσίασε ως καινοτομία το χρόνο και το χρήμα που θα αφιερώνει ο καταναλωτής συγκρίνοντας τιμές σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετς προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ. Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτή και τους μεταθέτει βεβαίως την ευθύνη. Τονίζουν δε χαρακτηριστικά από το ΣΥΡΙΖΑ το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Διότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχολιάζει πως οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο κάνει αυτό που χρειάζονται. Το πρόβλημα, επισημαίνουν από τον Περισσό, είναι ότι το εισόδημά τους μετά τα μέσα του μήνα δεν επαρκεί για να το αγοράσουν. Οι πλατφόρμες που ήδη υπήρχαν και υπάρχουν δεν λύνουν το πρόβλημα. Κλείνω με την ελληνική λύση Θάνο που αναφέρει πως με μία πλατφόρμα δεν συγκρατούνται χαμηλά οι τιμές. Η κυβέρνηση δεν χτυπά την ακρίβεια διότι τη βολεύει. Τη ΦΠΑ και επιπλέον δεν χτυπά τα καρτέλ και τις 5 εταιρείες που ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούμε ζωντανά τον
πρόεδρο να κάνω συμφωνίες, λέει ο κύριος Τραμπ.
Ναι. Ακούμε ζωντανά τον πρόεδρο Τραμπ. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Λοιπόν, να σου πω τι έχει πει μέχρι τώρα, Θάνο. Είπε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι ενθουσιασμένοι με τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι πολύ λιγότερο ρίσβασπαστικοποιημένοι από τους προηγούμενους. Έσπευσε να ευχαριστήσει τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και τους στρατηγούς τους για το ρόλο που διαδραμάτισαν στον πόλεμο. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία έχει όλα τα συστατικά για να πετύχει και τόνισε ότι δεν ήθελα να οδηγηθούμε σε οικονομική καταστροφή. Αναφορικά με τη σχέση του με τον κύριο Νετανιάχου και το Λίβανο, είπε: έχουμε μια μικρή διαφωνία με τον κύριο Νετανιάχου για το Λίβανο. Μερικές φορές, λέει, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός οργίζεται, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Η συνέντευξη που συνεχίζεται.
Είναι στο πλαίσιο της G7 η συνέντευξη που.
Ναι, είναι στο Εβιάν αυτή τη στιγμή, στο κλείσιμο των εργασιών της διήμερης συνόδου των G7 και πρέπει να σου πω και άλλη μια πληροφορία η οποία είναι των τελευταίων λεπτών. Πηγές που επικαλείται το Άξιος αναφέρουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας που μπορεί να γίνει ψηφιακά. Να διευκρινίσουμε
ένα
εδώ.
Λεπτό, μιλάμε για συμφωνία ή για μνημόνιο?
Για συμφωνία. Το μνημόνιο έχει υπογραφεί. Ακριβώς. Μιλάμε για επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας η οποία μπορεί να γίνει ψηφιακά ακόμη και εντός της ημέρας αντί για την προγραμματισμένη διαζώση τελετή της Παρασκευής στα περίχωρα της Γενέβης. Τώρα, να σου πω ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενεργοποιούσε άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας για τα ασθενά του Ορμούς, ενώ παράλληλα θα άνοιγε το δρόμο στο Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου, στοιχεία του οποίου δημοσίευσε σήμερα το
CNN.
Το CNN.
Πριν πάμε στα στοιχεία, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε.
Φυσικά.
Μιλάμε για επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.
Της συμφωνίας.
Διότι, όπως είπαμε και το έχουμε πει
το
εδώ
μνημόνιο,
και μέρες, έχει υπογραφεί αυτό το μνημόνιο ψηφιακά. Okay.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην αποκάλυψη του CNN, η οποία ουσιαστικά αποκαλύπτει την συμφωνία, έτσι.
Ναι, βέβαια αυτό υποστηρίζει διπλωμάτης που έδωσε τις πληροφορίες στο αμερικανικό δίκτυο, ενώ δεδομένης της μυστικότητας τόσο με πολιτιών όσο και των Ιρανών σχετικά με το κείμενο παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντικατοπτρίζει τελικά Θάνο την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου. Επίσης να προσθέσουμε ότι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης, οπότε η διατύπωση ενδέχεται να αλλάξει, αν και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό μνημόνιο. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και τα πετροχημικά του προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη ενδέχεται, και είναι σημαντικό αυτό, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανάπτυξης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
Ισχύει αυτό τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι το διαψεύδουν οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ούτε σέντ δεν θα υπάρξει για το, ναι, για το Ιράν από την πλευρά του, είπε.
Δεν θα είναι μόνο από τις ΗΠΑ.
Ναι, αυτό
υπενήθηκε. Και από δυτικές χώρες.
Αν κάποιος λέει θέλει να επενδύσει ακόμα και στο Ιράν, λέει αυτό δεν το εμποδίζουμε, αλλά για να δώσουμε εμείς χρήματα, μάλλον το απέκλεισε.
Ναι. Το έγγραφο πάντως, να πούμε ότι δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το θα συμβεί με το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έχουμε πει ότι γι' αυτό θα δοθεί μια παράταση 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο και σήμερα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, Θάνο. Αυτά πάμε, επί του παρόντος.
Πάμε λίγο να ακούσουμε ξανά τον πρόεδρο Τραμπ.
Hey, the first group is dead. One little morning, having breakfast, the whole group, they thought they'd never be caught. Because we never bombed during breakfast, but we bombed, and they all 88 people. And I'm not proud of them.
Αναφέρεται στους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν.
And they were all gone. They were all gone. And then the third group, we've been dealing with them. A couple left this planet, but we've been dealing with them. And again, they've been fine. I've had a lot easier. I've had some easier ones. They're tough. They're smart. Maritime traffic through the Strait of Hormuz has already increased very substantially.
Αναφέρεται τώρα στα στενά του Ορμούς και λέει ότι ήδη η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και ότι θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες και ότι θα ανασάνουν τα χρηματιστήρια και οι αγορές ενέργειας.
Λοιπόν, Δημήτρη, ούτως ή άλλως παρακολουθείς την συνέντευξη του Προέδρου Τραμπ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μάλλον πριν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο, απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος παραθέτει σε λίγη ώρα δείπνο στις Βερσαλίες προς τιμήν των ηγετών της G7. Εκεί στις Βερσαλίες βρίσκεται η ανταποκρίτρια του Earth News Θωμαής Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Θωμαής, καλησπέρα από την Αθήνα, και αν αυτό δημιουργεί και μια συνθήκη σύγκλησης, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά ρήγματα στη Δύση, αν βλέπεις ότι υπάρχουν έστω και μια κοινή συνισταμένη, ένα πεδίο συνεννόησης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Εδώ στις Βερσαλίες θα έρθει μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ με το ζεύγος Μακρόν. Οι υπόλοιποι ηγέτες επιστρέφουν στις χώρες τους. Είναι ιδιαίτερο δείπνο, το ονομάζω δείπνο εργασίας, επίσημα για να εορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η πρώτη συνθήκη υπογράφτηκε εδώ πέρα στο Παρίσι από τον Λουδοβίκο 16 και τον Μπενιαμίν Φράγκλιν εκείνη την εποχή. Μέσα από αυτήν την ευκαιρία του δείπνου εργασίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να επηρεάσει όσο πολύ περισσότερο γίνεται θετικά τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την Ουκρανία, αναφορικά με το Ιράν και τη συμφωνία και κυρίως το Λίβανο. Ένα άλλο στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυτό δείπνο έγινε συγκεκριμένα για να μην ως δελέασμα, να το πω έτσι, για να μην φύγει εσπεσμένο ο Ντόναλντ Τραμπ ή να μην έρθει καν στο Ευγιά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος για να τον κρατήσει στη Γαλλία. Όπως αντίθετο έγινε στον Καναδά, το θυμόμαστε όλοι, στο G7 του Καναδά, που σηκώθηκε και έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι χτες ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος που θα δειπνήσει στο παλάτι των Βερσαλιών και μάλιστα είπε ότι δεν είναι επιχρήσωμα το παλάτι, είναι αυθεντικό ατόφιο χρυσάφι. Ακριβώς. Οπότε αυτή η διπλωματία των Βερσαλιών, να το πούμε έτσι, λειτουργήσε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κάποια εποχή, αν και το κλίμα ήταν εκείνη την εποχή του 2017. Πάλι η προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν, το κλίμα ήταν παγωμένο, τελικά δεν έγινε αυτό που σκόπευε ο Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή να υπάρχει διάλογος Ρωσίας-Ευρώπης, αλλά ελπίζει φυσικά να μην διακοπεί ο διάλογος και να μην αλλάζει συνέχεια γνώμη ο Αμερικανός Πρόεδρος απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, και ένα στοιχείο πολύ προσωπικό της Γαλλίας είναι να προσπαθήσει να μεταπίσει μέσω του Ντόναλντ Τραμπ το Ισραήλ να φύγει από το Λίβανο. Μάλιστα σήμερα στη συνέντευξη τύπου του ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε πολλές φορές την εδαφική ακεραιότητα, επιστροφή στην εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Είναι μηνύματα χωρίς να προφέρει ούτε μία φορά τη λέξη Ισραήλ, αλλά προσπαθούν να επαναφέρουν την σταθερότητα στην αμερικάνικη και ευρωπαϊκή διπλωματία. Το ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό ήταν η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα που ήταν αφιερωμένο και έγινε ένας διάλογος παρουσία των επικεφαλής αυτών των πολυεθνικών αμερικανικών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ αγοροπολισίας αυτών των συστημάτων μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Μάλιστα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα πιθανότητα να υπάρξει μια συνεργασία ορισμένων δημοκρατιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες.
Η διπλωματία, όπως πολύ σωστά είπε, των Βερσαλιών, να δούμε αν θα υπάρξουν γέφυρες και τι γέφυρες θα είναι αυτές, γιατί είχαν ακουστεί βαριές κουβέντες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαΐδα. Το λέγαμε και νωρίτερα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη θα είναι και οι δύο πλευρές για τις επόμενες 60 ημέρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Earth News ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κ. Άγγελος Ηρήγος.
Σίγουρα για τις επόμενες 60 μέρες και οι δύο πλευρές θα είναι με το δάχτυλο σκανδάλη. Δηλαδή, με το που θα γίνεται κάτι, θα απαντάει η άλλη πλευρά. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι ότι θέλουμε και χειρία. Από εκεί και πέρα είναι ορισμένα πράγματα που προβληματίζουν. Να πω εμένα τι με προβληματίζει πάρα πολύ. Λέει ότι για τις επόμενες 60 μέρες δεν θα επιβληθούν τέλη, διόδια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να επιβληθούν. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Είναι για όλες τις ναυτικές δυνάμεις του κόσμου είναι κόκκινη γραμμή, είναι εκτός συζητήσεως. Δεύτερο σημείο που μου έκανε εντύπωση, 300 δισεκατομμύρια δολάρια τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν είναι μεταξύ 25 και 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 300 δισεκατομμύρια δολάρια σημαίνει ότι η Αμερική προτίθεται να ανοικοδομήσει την οικονομία του Ιράν.
Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Η μείωση των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις Αγγλίες στα τέλη της εβδομάδας. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι εδώ κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα. Πράγματι, για κάποιο λόγο οι αγορές δείχνουν πάρα πολύ αισιόδοξες, υπεραισιόδοξες θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, η οποία συστηματικά και σταθερά πέφτει τις τελευταίες 5 μέρες. Θα σου πω ότι σχεδόν από τα 90 δολάρια το βαρέλι στις 12 Ιουνίου σταδιακά έχει πέσει στα 79. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι με το ξεκίνημα του πολέμου ήταν γύρω στα 70, ανέβηκε στα 72-73 τις πρώτες 2-3 μέρες του πολέμου και έκτοτε είχαμε ανωδικές τάσεις, βεβαίως με τα γνωστά σκαμπανεβάσματα.
Φτάσαμε και τα 120 μέχρι, αν θυμάμαι καλά.
Μπράβο, ναι, όντως. Φτάσαμε πάρα πολύ ψηλά. Για κάποιο λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπογραφή και δεν έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα, φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές προεξοφλούν ή θέλουν να προεξοφλήσουν ότι όλα θα πάνε καλά, και έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες, τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει, φαίνεται, έχει αρχίσει να φαίνεται και στην Αγγλία. Για να έρθουμε και στα δικά μας εδώ, έχουμε και στις ληστηριακές τιμές έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές στην Αγγλία. Η αμόλυβδη σήμερα κινείται κατά μέσο όρο κάτω από τα 2 ευρώ, 1,99, κάποιοι την έχουν βρει και ακόμα φθηνότερα και τα φθηνότερα, αλλά η μέση τιμή είναι 99, βάλουμε και τα νησιά μέσα και τις απομακρυσμένες περιοχές, και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,73. Η εκτίμηση τώρα των ανθρώπων της αγοράς πετρελαίου, των λιανεμπόρων, είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε στο 1,92 με 1,93 κατά μέσο όρο τη βενζίνη και το πετρέλαιο να κατεβαίνει στο 1,62. Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση και μια ανάσα για τους καταναλωτές, για τους χρήστες που τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν πληρώσει αρκετά ακριβά την ενέργεια. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την καθοδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου, δεν πρέπει να προεξοφλήσουμε ότι θα υπάρχει άμεσα και μια κανονικότητα στη διακίνηση των καυσίμων μέσω των στενών του Ορμούζ και του Περσικού κόλπου. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάπου 1,000 πλοία εγκλωβισμένα εντός και εκτός των στενών. 400 υπολογίζονται ότι είναι μέσα στενά φορτωμένα για να βγουν. Καμιά 500 είναι εκτός που περιμένουν να μπουν να φορτώσουν. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκατασταθεί άμεσα η κανονικότητα. Περάσαν 3 τάνκερ ιρανικά μεταφέροντας κάπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μόνο μέσα σε μία ημέρα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες επισφάλειες. Το ένα έχει να κάνει με την ίδια την ασφάλεια των ναυτικών, των φορτίων και των πλοίων, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για αυτό. Το δεύτερο ζήτημα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές και στις υποδομές στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από το Ιράν. Θα θυμίσουμε το μεγάλο κοίτασμα του Κατάρ, το Ρας Λαφάν, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ενδεχομένως στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτούσε και πάρα πολλές χώρες.
Οπότε θα απαιτηθεί χρόνος.
Είναι εκτός λειτουργίας. Ναι, ναι, ναι.
Να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση. Ούτως ή άλλως αυτός ο πόλεμος και αυτή η κρίση νομίζω ότι αλλάζει και τον ενεργειακό χάρτη, τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, και πλέον οι κυβερνήσεις και τα κράτη ψάχνουν και εναλλακτικές, έτσι.
Η Ευρώπη σίγουρα ψάχνει, μπορώ να σας το πω. Πρώτα-πρώτα γιατί το ενεργειακό σοκ που υπέστη δεν θα το ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Εισάγει το σύνολο των ρητών καυσίμων από τρίτες χώρες, οπότε είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη σε αυτή την κρίση. Και σίγουρα αυτό το ενεργειακό σοκ δεν πρόκειται να ξεπεραστεί, ακόμα και αν υπογραφεί άμεσα μια τελική συμφωνία, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι και τελική και αν θα κρατήσει. Θα έχει για πάρα πολύ καιρό ακόμα πρόβλημα με υψηλές τιμές και σε μια εποχή που είναι πολύ κρίσιμη, γιατί πρέπει τώρα να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου, το οποίο είναι όλο εισαγόμενο, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Έτσι έχει πάρθει απόφαση στην Ευρώπη να προχωρήσει άμεσα στις εναλλακτικές πηγές, δηλαδή επί της ουσίας να αναπτύξει τις εγχώριες πηγές που είναι κατά κύριο λόγο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προχωρήσει δηλαδή πιο δυναμικά τη μετάβαση και με τις μπαταρίες και με όλα αυτά να καταφέρει να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Από εκεί και πέρα, διαφοροποίηση του μείγματος για όσο χρειάζεται από τρίτες χώρες, κάτι που ήδη κάνει.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση και φυσικά το ρεπορτάζ. Τα ζητήματα της οικονομίας όμως πρωταγωνιστούν και στην πολιτική αντίκρουση, στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως και οι προεκλογικές προτάσεις παροχών που ανεβάζουν τους τόνους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για τζάμπα 1 και τζάμπα 2, που τάζουν χωρίς να λένε από πού θα τα βρουν. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Αιχμηρά λοιπόν μηνύματα είχαμε τον Πρωθυπουργό για την παροχολογία, μιλώντας στη Βούλα, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της περιοδίας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Επισκέφθηκε τα διπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Βάρης και συναντήθηκε και με εθελοντές δασοπυροσβέστες, στέλνοντας βέβαια και το μήνυμα πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Το σαφές πολιτικό μήνυμα που έστειλε απέναντι στην αντιπολίτευση υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική της πολιτική βασίζεται πρώτα στην δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2, είπε χαρακτηριστικά. Όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρουν οι πολίτες πως με τον ίδιο τρόπο θα τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σημείωσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός απέλυψε για μία ακόμα φορά τα σενάρια προώρων εκλογών, τονίζοντας πως οι περιοδίες του σε όλη τη χώρα δεν αποτελούν προεκλογική. δημοκρατία. Αυτό κάνω σήμερα εδώ, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές. Το 27 είπε χαρακτηριστικά.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτό το σημείο.
Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
Για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας και σε όσα του καταλόγησε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Τη χαρακτήρισε πλήρως κοστολογημένη και δίκαιη ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Λίνα Μπεθάνη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι αυτός, όπως ανέφερε, είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους, με τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες, και με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο ο Τσίπρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, θα αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα έσοδα από τον υψηλό πληθωρισμό και εφαρμόσει ένα λατινοαμερικανικό μοντέλο εξαρτήσεων και ΠΑΣ, ανέφερε.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε στο ημερολόγιο του Παύλου Τσίμα στο Sky. Τώρα η κυβέρνηση μιλάει για παροχολογία και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, σχολιάζοντας τις προτάσεις των κομμάτων και την κριτική για την οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις. Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε υπεύθυνες επιλογές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα.
Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
Ισχύει αυτό
εγώ
τελικά.
Θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τηλεοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους το εισιτήριο ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
Τώρα, η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ οξύνεται περαιτέρω με στελέχη με τα στελέχη που αντιδρούν στην απόφαση στήριξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να θέτουν νέα τελεσίγραφα προς τον πρόεδρο Φάμελο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι
είναι και θα συνεχίσουν να ενταθούν μάλιστα ακόμα περισσότερο, είναι ραγδαίες. Πριν από λίγο ο κύριος Παύλος Πολάκης, να σας ενημερώσω, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη επιτέθηκε με τριμήτητα εναντίον του Σωκράτη Φαμελού.
Στο Open.
Ναι, σωστά. Στο Open, ναι. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος ενός κόμματος να υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχήμα. Του απέδωσε πλήρως ευθύνες για την δημοσκοπική καταβαράθρωση του κόμματος, είπε ότι παρέλαβε το κόμμα στο 10% και σήμερα βρίσκεται στο 2%. Άφησε υπόνοιες για υπόγεια συμφωνία του Σωκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, είτε υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Φάμελου και Τσίπρα, είτε πρόκειται για μια απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής. Mm-hmm. Λέγοντας μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ιστορικό και συγκροτημένο κόμμα με σημαντικό παρελθόν και παρόν, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει το μέλλον του. Είπε ότι θα είναι παρόν στις εξελίξεις, εμέσως πλήρως σαφώς.
Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει. Και
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, ότι θα συνεχίσει να είναι παρόν στις εξελίξεις κτλ. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, από τις τελευταίες ημέρες και όχι από σήμερα, τις τελευταίες ημέρες γίνεται μία προσπάθεια από τη μειοψηφούσα τάση εντός του κόμματος να συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές μας, Τάνο, απαιτείται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή περίπου 60, 70, 80 υπογραφές, για να ζητηθεί από τον πρόεδρο, την ηγεσία του κόμματος, μια νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αν αυτό επιτευχθεί, που οι υποστηριχτές αυτής της διάθεσης πολιτικής κίνησης εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί, εντός των επομένων, από τη στιγμή που θα κατατεθεί, εντός των επομένων 15 ημερών θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό του κόμματος. Σήμερα το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να έχει μία ακόμα τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον το βράδυ. Μάλλον λένε ότι θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και το τι ακριβώς θα πει ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι οι εξελίξεις πάντως φαίνεται ραγδαίες, ότι θα είναι ραγδαίες. Αρκετοί εκτιμούν ότι θα πρέπει να δοθεί μια καθαρή λύση, όπως λένε, όσον αφορά την επόμενη μέρα του κόμματος, διότι θεωρούν ότι μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής υπάρχουν νέα δεδομένα. Εδραζόμενοι στο επιχείρημά τους λένε ότι οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου
για τον ιστορικό κύκλο
αποτελούν μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κόμμα, δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα κόμμα. Μάλιστα. Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για βουλευτές, ούτε first class θέσεις. Και η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα την δούμε μετά τις εκλογές. Όλα αυτά για εκείνους εντός του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν τη νέα πραγματικότητα αποτελούν μια νέα βάση. Μέλη να το δούμε.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Βαγγέλη, για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και εμείς να μείνουμε στο θέμα, να ακούσουμε τον Νίκο Παπά που μίλησε στον Αλφα και τον Κώστα Μπάρκα που φιλοξενήθηκε στο Άξιον.
Πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
Αν όχι.
Διότι... Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν. Συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα.
Ο φυσικός ηγέτης του χώρου μας, αυτός που μας οδήγησε στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως μας εξήγησε νωρίτερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολάκης.
Είναι, υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάδα, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλάζουμε θέμα. Η απόσταση της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, σημειώνει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Χαρακτηρίζει δεινή την κατάσταση του κράτους δικαίου, επικρίνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους μπέλι, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η ετήσια έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να τεθεί τέλος στις συνεχείς επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των μελών της αντιπολίτευσης. Τώρα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο διάλογο Μητσοτάκη-Ερντογάν το Φεβράριο του 2026 ως βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, όμως, επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Παράλληλα, επικρίνει την προώθηση της Τουρκίας από πλευράς της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, ειδικά της Ελλάδας και της Κύπρου. Τέλος, Θάνο, για πρώτη φορά ασκεί κριτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έντονη μάλιστα, για την σιωπή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάβρωση του κράτους δικαίου της Τουρκίας, καλώντας να είναι πιο αυστηρή.
Μια σημαντική εξέλιξη, να δούμε αν υδρώνει ή αν θα υδρώσει το αυτή της Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Έλενα. Σύσκεψη με αντιδημάρχους της Αττικής πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς η προθεσμία δήλωσης λήγει στις 22 Ιουνίου. Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές, με τις αρχές να επιστρατεύουν 108 drones και να επιβάλλουν 435 πρόστιμα για εμπρισμό. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
Από την επόμενη Τρίτη θα αρχίσουν οι έλεγχοι και δυστυχώς θα επιβληθούν τα πρόστιμα. Γιατί άλλη παράταση δεν μπορούμε να δώσουμε. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει, δεν μας δίνει άλλη παράταση. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τη Δευτέρα, να ολοκληρώσουν τις δουλειές, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αντεκτικότητα, να μειώσουμε την επικινδυνότητα.
Τώρα αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός στη Δράμα, που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι, που αφήνει πίσω δύο παιδιά, επισκεπτόταν ψυχολόγο με τους συγγενείς να μιλούν για απειλές και αδυναμία του 52χρονου να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Φτάνουν νέες μαρτυρίες για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, καταδεικνύουν προειδοποιητικά σημάδια. Κομβικό ρόλο παίζουν και οι αποκαλύψεις από το οικογενειακό περιβάλλον της 45χρονης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, με τον 50χρονο να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέση στη σύζυγό του για να επιστρέψει. Ο θείος της άτυχης γυναίκας περιέγραψε τον φόβο που βίωνε η ανιψιά του πριν από το έγκλημα, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια πίστευε πως κινδυνεύει. Η αστυνομία τώρα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή του την πράξη, και ενώ νέες λεπτομέρειες αναμένεται να δώσουν φως στην υπόθεση. Το ζευγάρι συμφώνησε το προηγούμενο διάστημα από κοινού να πάει ο άντρας σε ιδιώτη ψυχολόγο. Ο 50χρονος έκανε 2 συνεδρίες μέσα στον Μάρτιο. Στη συνέχεια, ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον άντρα σε ψυχίατρο. Πληροφορίες λένε ότι οι επισκέψεις στον ψυχίατρο, τις επισκέψεις παρακολουθούσε και η 45χρονη. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα στο όνομα του άντρα, αλλά όχι της γυναίκας. Αυτό που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη αναφορά στην υπηρεσία για συμπεριφορά που να δικαιολογεί το ενδεχόμενο αποβομπής του 50χρονου από το σώμα. Ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το ζευγάρι παίρνουσε τα ψυχομετρικά τεστ στην υπηρεσία χωρίς κάποια ένδειξη προβλημάτων. Η κυρία Δημογλίου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι κανένας από τους δύο δεν είχε μεταφέρει επίσης στην υπηρεσία ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και δεν είχε καταγγελθεί ή αναφερθεί οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης Θάνο, κάλεσε πολίτες, αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να προστατέψουν τα θύματα σε επίπεδο αποτροπής και πρόληψης. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι όσα περιστατικά φτάνουν στην αστυνομία, να είστε βέβαιοι ότι θα την χάνουν φιλοξενίας, παροχής φροντίδας, δικογραφίας και προσαγωγής των εισαγγελέων με την κατηγορία της κακοποίησης. Τόνισε χαρακτηριστικά.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Ώρα Μουντιάλ.
Σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε λίγη ώρα ξεκινά το πρώτο μάτσο του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ Πορτογαλία-Κονγκό, ενώ στις 10 έχουμε πρεμιέρα και της Αγγλίας για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου κόντρα στην Κροατία. Ένας αγώνας που θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός, λένε πολλοί αναλυτές. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, έτσι πως θα λες είναι, αλλά θα πάμε πρώτα στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγα λεπτά και από F2 Sports και θα δούμε κάποια στιγμή, όχι θα κάποια στιγμή, θα δούμε και τον Ρονάλντο, δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση στην τριάρα χτες του Μέση, γιατί νομίζω βλέπει ο ένας τον άλλον, για τους μεγάλους μιλώ, τα παιχνίδια που κάνουν σε ουκά ζηλεύει και λέει θα απαντήσω, νομίζω αυτό είπε ο Μέση για τα 2 γκολ που πέτυχε νωρίτερα χτες το βράδυ.
Ο άλλος ο Ρονάλντο είπε επιτέλους πρέπει να αναγνωρίσει ο κόσμος όλος ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, έτσι.
Έχω μία όψη. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε παίκτες σε διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, άλλο το ποδόσφαιρο του σήμερα, άλλο το ποδόσφαιρο του 90 και του 2000 και του 2010. Έχουν αλλάξει πλέον οι ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ περισσότερο αθλητές από ό,τι ήταν τότε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά μπορεί, δεν θα είναι λάθος αν κάποιος βάλει αυτόν τον τίτλο ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
Πάντα υπάρχει και ένας ενθουσιασμός, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Και μετά από ούτε καν 24 ώρες, σίγουρα μπορεί να ακούσεις διάφορα. Γιατί μετά έρχεται μια κακή εμφάνιση. Και, να λέμε,
και μετά αλλάζουν όλα. Εντάξει.
Ναι, ναι, okay. Τους βρήκε μπόσικους εκείνο το βράδυ και τους σκέπισε.
Πάντως, χτες ήταν πραγματικά απίστευτος.
Χτες έπαιξε καλύτερα από ότι αγωνίστηκε στο προηγούμενο Μοντιάλ όταν πήρε από το χεράκι του τους υπόλοιπους και κατέκτησε ένα τρόπαιο. Δεν είπα ότι το κατακτήσει φέτος, αλλά λέω ήταν τόσο, όχι μόνο τα 3 γκολ, 4 και ένα που ακυρώθηκε, αλλά γενικότερα πολύ καλή εμφάνισή του από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγει, γιατί είναι πολλές καθυστερήσεις πλέον. Είπαμε τώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στην Γκάνα, όχι συγγνώμη, Ελλάδα, Ρονάλντο και Πορτογαλία,
υπότερα
στο Κονγκό. Εδώ υπάρχει, αυτό είναι εξαγωνιστικό, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που εμφανίζεται κουστομαρισμένος, αλλά όχι όμως με χρώματα συνηθισμένα, με τα χρώματα συνήθως της εθνικής. Μπορείς με ένα μπλε, γαλάζιο, ένα κόκκινο. Έχει πάντα στο πέτο του ένα μαντιλάκι με τα χρώματα της χώρας του. Όρθιος και χαιρετάει τους παίκτες. Κάποιος που δεν ξέρει θα πει ότι είναι ο πρόεδρος της χώρας. Απαγορεύτηκε είσοδος στην Αμερική. Είναι για το ζωντανό άγαλμα του Κονγκό έχει χαρακτηριστεί ή αλλιώς Λουμούμπα. Υπάρχει μία πρόβλημα με τη βίζα και απαγορεύτηκε είσοδος. Έχουμε δει έτσι διάφορα στο Μουντιάλ διάφορες περιπτώσεις. Όπως είπες, είναι ματσάρα στις 11 η ώρα. Ευτυχώς είναι νορμάλ ώρα. Θα το δούμε Αγγλία, Κροατία. Αν όχι με τελικός οκτάδα, σίγουρα θα μπορούσε να ήταν. Και να δούμε έτσι και τι καπνό φουμάρει και η Αγγλία. Αν και από ένα αγώνα δεν μπορούμε να κρίνουμε πολλά-πολλά.
Πολλοί ξεκίνησαν επιφυλακτικά, σε άκουγα και το μεσημέρι που το έλεγε στον Γρηγόρη, και στην συνέχεια κατάφεραν να πάρουν το Μουντιάλ.
Βεβαίως, έτσι είναι. Όπως επίσης, αν να δούμε μια τεσσάρα, δηλαδή ο Χάρι Κέιν να βάζει 3 γκολ απόψε, ότι τελείως είναι το γκράντε φαβορί. Όχι. Είναι πρώτη αγωνιστική, ή έτσι αλλιώς πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή, απόψε τελειώνει πρώτη αγωνιστική, εκτός της Αγγλίας Κροατίας στις 11, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς. Και 5 ώρα το πρωί, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία κλείνει την πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων. Οπότε από αύριο μετά πάμε στη δεύτερη αγωνιστική και εκεί, αφού δούμε και δεύτερο παιχνίδι, θα μπορούμε να κρίνουμε ποια ομάδα έχει, είναι καλά ή δεν είναι καλά.
Πάντως ο παλιός είναι αλλιώς, γιατί τώρα θα σε πάω και στον Εμπαπέ και τη Γαλλία που νίκησε με 3-1 την Σενεγάλη. Θα σε πάω όμως και στον Χάλαντ, στη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ.
Ναι, κοίταξε τώρα. Και οι δυο τους, ο Εμπαπέ κυνηγάει τον Μέση να βγει αυτός πρώτος σκόρερ στα Μουντιάλ. Ήδη είναι οι πρώτες σκόρες στην Εθνική Γαλλία, δεν είναι και λίγο. Έτσι είναι 27, οπότε ο άλλος είναι 39. Εγώ νομίζω θα τον περάσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν φέτος τον περάσει, αλλά σίγουρα θα τον περάσει νομίζω ο Εμπαπέ και να είναι αυτός ο πρώτος σκόρες του Μουντιάλ. Ενώ ο Χάλαντ και αυτός μια μεγάλη μορφή. Έχουν πει σε αρκετές εκπομπές ότι η Νορβηγία μπορεί να είναι από τις ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Όχι σε αυτά τα παιχνίδια. Εκεί θα νοκάουτ, εκεί ανάλογα με ποιον θα αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι φαβορί, άνετα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
Θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη η Νορβηγία, τι λες?
Όχι να το σηκώσει, αλλά να πάει να προχωρήσει έτσι στην οκτάδα, ναι. Είναι από τις ομάδες που νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Και δεν ξέρω αν, επειδή είναι πολύ μεγάλο Μουντιάλ, αν θα υπάρχει μια ομάδα που να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το Μουντιάλ και πολλοί ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες ομάδες που όλοι παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο μπορεί να σκάσουν, λέω, από την κούραση. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, παίζανε στα ίδια γήπεδα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και ένα χρόνο μετά, αρκετοί από αυτούς οι ίδιοι παίζουν Μουντιάλ. Και χωρίς να έχουν διακοπές, σε φουλ ρυθμούς. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς κλατάρουν να πούνε μέσα στην απόδοσή τους να μην είναι αυτή που έπρεπε να ήταν.
Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε στην πορεία. Όντως είναι ματσάρα το μάτς της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία.
Ευτυχώς είναι όλες, έτσι, ευρωπαϊκή ώρα, λέει, ευτυχώς.
Και αυτό, και υπάρχουν και πολλοί φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου που περιμένουν πώς και πώς να δουν την Αγγλία, σε ποια κατάσταση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας.
Υπάρχει και τραγούδι, έτσι, τον ίδιο των Άγγλων, έτσι, ότι επιστρέφει το κύπελλο στο σπίτι, αλλά είναι από το 66 τραγουδάνε αυτό και δεν έχει ξαναεπιστρέψει. Ελπίζω και εγώ, επειδή είμαι φιλοάγγλος, να επιστρέψει.
Για να δούμε. Πολλοί είμαστε λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για
καλή
το
συνέχεια.
Ρεπορτάζ και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες.
Ο καιρός.
Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.